trek, hulle twee, het dan uiteindelik by iets virtuoos uitgekom. Iets wat die volksliedjie tot 'n ander vlak geneem het in Suid-Afrika. En dis waarskynlik waarvoor ek die grootste respek vir Randall en Koba gekry het, dat hulle uit hierdie eenvoudige ding iets respekvol gemaak het. In 2000 was ek bevoorreg om die regie te doen van die Griekwa Psalms. Ons het twee volumes gedoen en ons het oor see gaan toer. En daar het ons natuurlik wonderlike ervarings saam gehad. As jy mos in 'n neutrale omgewing is, dan voel jy ook mos nou meer bevryd. En dan praat jy meer openhartig en jy bespreek dinge. En jy begin eintlik begrip kry dat ons baie vasgevang is in die omgewing waar ons is, dat ons baie bande het wat ons bind, dikwels op sosiale vlak, en in Suid-Afrika was het beslis klas en kleur, wat 'n groot rol daarin gespeel het. Van daardie werk af het hy voortbeweeg, en het hy begin om gedigte te toonset, en dis van die volksliedjie era af, wat ook 'n paar juweeltjies tussenin gehad het, wat nie noodwendig volksliedjies was nie, soos die treffer kleur, het hy weer terug begin beweeg en begin om liefdesverse te dig, wat hy op 'n baie spesiale manier gedoen het, onder andere dan moderne digters soos Antjie Krog en Breiten Breitenbach, as ek sê moderne, nie noodwendig in ouderdomie, maar in styl en wat spreek tot 'n jong gehoor, buiten die ouer digkuns wat hy gebruik het, het hy voortreffelik dan verwoord en gekomponeer en gesing uiteindelik. En in hierdie boek, wat ook hier buiten te koop sal wees na die tyd, is daar 'n groot juweel, en dis in die agterkant van die boek, is daar 'n CD van die laaste opnames wat gemaak is, en dit is nie foutlose opnames, want dit was baie keer one takes gewees. Hy het besef, ek is nou in die einde, ek is nou in die pylvak, ek moet hierdie goed nou nog doen. En nadat die boek amper in druk was, het hulle die CD saamgestel, by Bram Potgieter gaan opneem, en is baie lekker om Randall se familie, sy kinders hier te hê, vir Koba hier te hê, wat ook deel was van daardie proses, en wat gesê het, maar, of besef het in daardie stadium, maar dit is iets wat ons vir oulaas saam kan doen. En daardie CD is outomaties ingesluit in die boek, so as jy die boek aanskaf, dit is daar agterin. Maar die man wat die visie gehad het, die gevoel gekry het, om hierdie nalatenskap dan in 'n boek vas te pen, is Amos van der Merwe. Nou, Amos is nie 'n ou wat eers sy BA gedoen het, toneers journalistiek, en toe gaan skryf het nie. Hy is trouwens 'n uroloog, en wat 'n belangstelling in mense ontwikkel het, en in die skryfkuns later, en sy geliefde saam met hom hier, sy is 'n ginekoloog. Nou, ek sê maar net, die para wil gaan opsit met sy nooi in die vlei, en dis hoe hulle by mekaar uitgekom het, of so lank as die riekie in die water staan. Julle kan nou kies, wie is die uroloog en wie is die ginekoloog. Maar Amos, jy het op een of ander manier met Randall paaie gekry, soos ek in 1980, wat 'n blywende indruk gemaak het, wat jy om nie die eerste maal miskien musikaal gehoor nie, maar gehoor sodat jy besluit het, ek moet kontak maak met hierdie ou, hierse interessante lewensverhaal, wat ek kan vastpen in 'n boek.
Die eerste keer musikaal was onder die ou Staatsteater, vir die van ons wat van Pretoria weet in die ou dae, was daar 'n klein teatertjie gewees wat 'n opvoering gegee het in die, ek dink het was in die 70s. En toe, danksy RSG, was daar 'n onderhoud met hom gewees in 2008, se einde 2009 se begin. En ek was toe besig om 'n ding te skryf vir 'n verhoog, vir 'n kerk, vir 'n kerspel. En ek het gedink dat, jy weet, die gewone ouens in Mosselbaai gaan nou nie regtig waar die talent hê om regtig geld in te bring vir die behoeftes wat daar is in die gemeenskap nie. En toe is daar 'n onderhoud, ek ry tussen George en Mosselbaai, en ek dink jy het die onderhoud gevoer, as ek reg onthou, van met Randall. En ek dacht toen, hoekom kontak is nie die ouwe en vraag of hy nie wil deel wees van hierdie ding? En so is Kruispad gebore. Kruispad is 2009 opgevoer, daai tyd, nou met die dollar is het anderste, is daar 75.000 rand ingewin vir 'n maatskaplike diens, En Reinel kom bly by my aan huis en ek dog toe maar hierdie man het 'n storie. Maar dit is rooiwyn, rustig, ons gesels, ek luister na die humor, want hy kon ongelooflik humor vertel. Hy het hierdie incidente wat hy net so kan afrol van die tong af, wat een ding na die ander en dis snaaks en dis oulik en dit is pikant en ek dog toe nou maar kom skryf dit neer. En dis hoe dit begin het. Maar soos wat die storie gevorder het oor die 6 jaar wat dit geneem het, het dinge verander. Verhoudings het verander in sy lewe, sy gesondheid het verander in sy lewe, die politiek het verander in sy lewe. En van hierdie humoristiese, lighartige, oulike storie, het dit 'n storie geword van ons land. Van wie is ek? Wie is my landsburgers? Wie is die mense wat verby my loop in die straat? Wat is my identiteit? Wat is hulle identiteit? En dit het kleur geword.
Amos van der Merwe, die skrywer dan van kleur, maar Amos, jou liefde vir skryf, soos ek sê, jy is 'n uroloog, en jou liefde daarvoor het ook uiting gevind in ander werke van jou, soos 65 Shades of Guilt. Rarig, jy weet, kan jy nie 56 en 65, of jy weet, in Engels en Afrikaans, dus jy weet, soos dit maak baie raai fout, nee, ek spot maar somme, jy het die boek geskryf, en dan het jy ook ander ikone eintlik, of jy nou van hulle hou of nie, maar wat die impak gemaak het op die geskiedenis van Suid-Afrika, het jy ook boeke oor geskryf. So gee ons net so volvlug van waar het jou liefde vir skryf begin, terwyl jy nou besig is met daai baie belangrike ondersoek as 'n uroloog.
Ok, die baie belangrike ondersoek het net so half tersyde geval. Die eerste biografiese werk wat ek gedoen het was oor Wally Haywood, die ou hardloper, en die van ons wat nou al deur Comrades en Oceans en al die goeders gegaan het, sal vir die naam Wally Haywood onthou. En Runner's World het, ach, ek het vir hulle een rubriek gedoen in die 90's, en op daai stadium het ek hardloop ontdek, want ek was verskriklik vet gewees. En op een stadium het daar een patiënt by my ingeloop en die patiënt het na my gekyk en sy het so weer by die deur uitgeloop en haar man geroep en gesê, Basie, kom kyk hoe vet het dokter geword. Nou, dit het vir my so half oortuig, ek moet iets doen daaromtrent. Nou, toe doen ek iets daaromtrent, ek begin hardloop, uiteindelik kom ek by Comrades uit en ek begin skryf vir Runner's World en hulle sê vir my, sal ek nie 'n artikel doen oor Wally Haywood nie. En daar het vir my wêreld oopgegaan oor mens. Ek werk my hele lewe lank met mens as dokter. Maar ek werk met die fisiese deel, met die organe en met die biochemie en so aan. En Wally Haywood was op daai stadium, hy het so klein bietjie Alzheimer's al gehad, hy het so verhouding gehad met sy grandfather's klok, wat in die voorhuis gestaan het, wat vir hom verskriklik baie beteken het.
Amos het hy vergeet hoe lank is 'n Comrades, dus ek hom het gehardloop het.
Wat sy storie was, en hy het hierdie storie gehad, oor sy grandfather's klok, en dit was die storie van sy lewe. En later aan het ek saam met Randall vir professor Pieter Grobbelaar ontmoet. Hy was ook oud en die lewe het ook al sy pad geloop met hom, maar daar was 'n mens agter dit, en wat 'n voorreg om daai mens te sien en die mens te ontmoet. Later aan Eugene Terblanche, wie se, en laat ek het nou sê, jy weet, ek stel nie so belang in sy politiek nie, maar ek wil geweet het, wat maak hom werk? Hoekom dink hy soos wat hy dink? Wie is die mens agter die gedagtes? En later aan Randall Wickham. Twee totale verskillende persone, ten opsigte van politiek, en ten opsigte van kleur, ten opsigte van so baie dinge. Maar al twee mense wat gesoek het na hulle identiteit, wie is ek, waar word ek in? So die voorreg om in daai mense se skoene in te klim, en regtig hulle gedagtes te begin verstaan, so dit gaan oor konteks. As ons, en dis miskien die boodskap van Claire, dis die boodskap van die boek, as jy die mens wat praat in konteks kan verstaan, moet nie net luister na sy woorde nie, kyk na sy konteks, dan mag jy verskil van hom, jy mag sê, ek dink nie, wat hierdie man dink en sê, is 100% reg nie, maar ek verstaan waarvan en af hy kom, en ek dink die story van Claire is context, en dit het gebore geraak uit een reeks onderhoude en dinge wat ek gedoen het in die lewe, en dit was het voorreg.
Hoe lang was hierdie proces, vanat jylle nou contact gemaakt het, om te begin skryf aan die boek, want ek weet, hy het baie keer vir my gesê, en sê, Randall, waar is hier volgende week, ons moet dit of dat doen? Ek is by Amos, ons skryf ons aan my boek, dat is baie ernstig, as hy nou dit gesê het, ja. Hy daar van gehou om te sê, Dr. Amos, ek is by Dr. Amos van Merwe, ons skryf van my boek, ek gaan die hele week daar wees, so ek nie, ok, dit is reg, ek het maar net gevra, en dan is hy die week daar, so jylle het baie intieme ure saam kon beleef, waar hy hierdie goed gedeel het, soos jy sê, wonderlijke staalkies, maar wat dan ook die vernis uiteindelik afgestroop is van staalkies, sosiaal, soos wat ons verkeer hier, niemand ken die ander sy hartseer, om hulle noodwendig nie, waar jy dit moes afskilver, of hy dit vir jou toegelaat het om te doen, dit moes een baie speciale proces gewees het, hoe lang het julle gewerk aan die boek, van dat julle besluit het, nou gaan ons een boek saamskryf?
Dit was een ander afproces gewees oor 6 jaar, en waar het lighartig begin het, is eintlik die hele evolutie, tot by sy terminale siekte, met die verskrikkelike introspeksie wat daarmee saamgaan, was het, kom ons noem het in Chinese termen, an interesting journey. Jy weet, daai ding, daai die grootste vloek wat jy vir iemand kan gee, mag jy 'n interessante lewe hê. So dit was baie diep op geleenthede, en ander kere kon ons lag, ons kon ons gesels, kon ons oppervlakkig wees, maar hoe verder ons in hierdie boek ingedaal het, hoe slegter sy gezondheid geword het, hoe meer sy verhoudingslewe vertroebel het, met 'n verskynheid van situasies, hoe meer het is by die waarheid uitgekom. Wie is hy regtig? Want dit was 'n soeke van identiteit, van die begin af. Hy het miskien nie besef 6 jaar terug dat dit 'n soeke na identiteit is, en 'n statement te maak en te sê, ek is wie ek is met my foute, en as ek mag sal ek net gegooi so oomlik sydelings beweeg, ek het die boek geskryf in die eerste persoon, baie spesifiek, ek het Eugene Terblanche se boek ook geskryf in die eerste persoon, want die skrywer mag nie kommentaar lever oor 'n autobiografie nie, wat my betref. Ander ouens mag anders te voel. Dit is nie jou plek om 'n opinie te gee oor 'n biografie nie. 'N biografie is elkeen van ons se eie story, elkeen van ons die eie biografie. Maar elkeen wat langs jou sit, mag miskien sê, ja, jy weet, daai, so, dit. Maar jy het jou eie story, en daai eie story is die moeite werd om te vertel. So jy moet in die persoon se kop inkom, jy moet in sy gedagte inkom, jy moet in sy leefwyse inkom. En in daai, dit vat tyd, in daai proses is jy nie geregtig om 'n opinie te gee nie. Dis nie jou opinie oor wat hierdie man doen nie. Dis wat hy doen. En so, as ek net sê, dit het baie tyd gevat, dit was nodig. Want jy kan nie net in 'n week se tyd iemand se gedagte proses ontleed en sommer net gou-gou sê nie. Jy het tyd nodig om te verstaan die konteks waarin daai persoon vandaan kom.
Jy het as het ware fragmente van sy lewe by mekaar gesit, nie noodwendige kronologiese lyn op 6 en op 8 en op 10 en op 12 nie, wat my interessant is, want dit is soos ek Randall ervaar het as 'n man van fragmente. Hy het altyd uiterste genot daaraan geput, as ek nou vir mense vertel het, van ons eerste klas wat ons saam gehad het, Amos, as dramastudente, het ons individuele spraaklesse gehad. Maar individueel was 2. Maar ek en Randall is toe nou individueel saam in die klas, en ons albei het uit die groot verse boek 'n gedig geselekteer en so kort as moontlik die gedigte. Party mense was nogal vol ambisie. Hulle het ook nie hulle grade gekry met lang gedigte aan die begin. Die eerste een is 'n lang gedig en so, maar ek het 'n korte gevat. En Randall snaaks genoeg ook 'n kort een gevat. En die gedig wat hy voorgedra het was, en dit is wat my bring by kleur, is die wit tor van Breiten Breitenbach. Het een van julle ooit 'n wit tor gesien? Ek ook nie. Ons sê maar dis 'n vreemde gesig, né, hierdie Duitse toerist met die donker bril in die son in Afrika. Dit was min of meer die strekking van die gedig. En die gedig wat ek gekies het was 'n PA Rood gedig. Ek kyk uit oor sinkdakke na 'n wit boom of 'n wit boom met sinkdakke. En al twee in die eerste reël het die woord wit ingehaat. En min het ek besef as wit en hy wat 'n ewige stryd daarmee moes voer via joernaliste wat wou weet maar waar kom jy vandaan? Is jy eintlik wit? Is jy jy weet in terme van die konteks van Suid-Afrika daardie tyd. En ons het in die klas gestaan en die juffrou Woliter het gevra vir ons wie van julle is eerste? Toe sê ek vinnig Randall. En toe hy nou opstaan het hy daar gaan staan en gesê, het een van jy al ooit 'n wit tor gesien? Ek het gesê, nee Randall, jy moet dit voel, jy moet die half sirkel, jy moet kry die gehoor eers en vraai vir hulle, het een van u, en dan gaan jy, en dan sê, al ooit 'n wit tor gesien? Ek ook nie. Goed Randall, het een van jy al ooit 'n wit tor gesien? Ek ook nie. Randall, sit jy maar Johan, so, dit was nou my eerste ervaring daarvan, en hierdie wonderlike ervaring om die woord wit te kon gehad het, en beide die eerste strofe, in die eerste reëls van die eerste strofe van ons gedigte, het my later jare eintlik aan die hart gegryp, en jy het van professor Pieter Grobbelaar gepraat, in 'n stadium toe Randall en Koba die volksliedjie na 'n volgende vlak geneem het, het daar mense gekom van buite af wat gesê het, maar hulle wil dit nou doen in die klassieke styl, soos Mimi Koetse nou dit doen, maar dit sou nie toeganklik gewees het vir die volk noodwendig nie, om dit op die top 20 of op die treffersparade te gekry het, of Afrikaanse treffers nie, hoewel dit virtuoos is en skitterend en klassiek en magnifiek, is dit 'n genre vir 'n spesifieke gehoor, en hy het verbreed na 'n breër gehoor toe, maar so het die mense gesê, maar hulle wil ook 'n kans hê, en Johan stem het, nie noot vir noot nie, die klassieke Johan stem het gesê, maar kom ons gee vir hulle seisoen ook, en ou professor Grobbelaar was omgekrap daaroor, want hy het saam met Randall en Koba gewerk, en hy het geweet, hy kon hierdie typies gee vir hulle, en die heel eerste sessie wat hulle toe gehad het, vertel Dave Williams vir my, wat toe, hy kon glad nie Afrikaans verstaan het nie, hy het by die atelier in Londen gewerk, waar hulle die Beatles opgeneem het, en hy het vir my gesê, Johan, you know, a strange thing happened, hy het so 'n bietjie Afrikaans gevolg, hy sê, the new singers came into the studio, and nou sit hulle aan die glaskas met die address mic, wat hulle noem, nee, daai knoppie wat jy druk, en hy het vir hulle gesê, julle kan maar begin, en hulle het 'n stans ingeneem, en ek dink, dis klaar wat hom geplaat, want die, julle ken ons hoe, die opera stans, om nou hierdie liedjie te sing, en begin met, sê my nou, toe hy net die adres mic gesê, toe hy sê, professor Grobbelaar, stop die akelige geskree, vir hierdie klassiek opgeleide sangers, maar wat hy wil gehad het, was 'n gewone mense, wat het gedoen het, en toe is Randall en Koba terug by die volksliedjie, en ach, hulle het 'n paar programme opgeneem, maar soos ek sê, hy het dit toeganklik gemaakt vir 'n breë gehoor, hy en Koba met die gesofistikeerdheid daarvan, en ek dink dit was een van die wonderwerke wat in 20 jaar gebeur het van 1980 tot 2000, en is baie mooi in die boek ook die, hoe hy gegaan het en probeer het om audisie by die SAIK te kry, wat gebeur het daar, en hoe hy uiteindelik amper een jaar later die oproep gekry het, nadat hy gedink het, alles is verlore, hulle het een Engelse groepie gehad wat gesing het, en hulle het moed opgegee en hoe hulle vir hom gestuur het en hy teruggekom het met die hangskouers en hulle het eers gevra wat sê die SAIK nie, hulle het geweet dis verby en toe het Pierre Maree vir hom gesê, Randall, jy moet begin om in Afrikaans te sing as 'n groot behoefte vir Afrikaanse musiek, ons het nie genoeg gesofistikeerde Afrikaanse musiek nie en dis waar Randall eintlik voet in die deur gekry het om om dan ook die liekie na die vlak te neem. Maar mens moet nie die mense wat langs die pad saam met hom gestap het soos Adam Small, wat hy ook Oos-West Thuis Wes, baie jare gelede in 'n produksie wat hulle gedoen het in die Baxter verder gevoer het met Oos-West Thuis Wes, waarvan ek toevallig weer die regie gedoen het vir hom nie. En dan, jy weet sy aanvoeling vir daardie toonsettings van die verse van Adam Small is eintlik fenomenaal as ons vandag daarna gaan luister, vir al die liedjie Rejoice, wat gaan oor distrik 6 en oor die Christen en die Moslems wat saam geleef het daar, en hoe die twee groepe na verskillende kerke toe gegaan het, en hoe daar die liedjie aangrypend deur hom en Zenobia Kloppers vertaal is, maar ook die voorwoord wat hier Adam Small gedoen is, nie baie gesê het, maar krachtig wat hy daarin gesê het, wat ook hier in die boek is. En Randall het deur die jare spesiale vriende opgebou, as het ware, wat hom ondersteun het in hierdie stryd wat hy gevoer het, die innerlike stryd wat hy misvoer, deur Suid-Afrika se oorgange, en hoe hy dikwels tereg en ten onrechte probeer uithaal is deur joernaliste, wat wou gesê het, maar hy het een groter story, wat Amos van der Merwe net daarna verwys het, as net Randall se eie privaat lewekie, wat hy probeer lei het, het hy een groter story vir Suid-Afrika gehad, wat ek dink nou deurgekom het, en is my lekker om te sien dat Henry Jeffries ook hier is, een ou vriend, wat self gespeel het, ne, in Kanariko huis toe, jy moet die wegsteek, jy as een amateur, Henry moet nou nie skaam wees, jy hoef jy te bloos nie, en, maar mense wat die jare Randall's story gevolg het, Adam Small, Henry Jeffries, daar is talle wat ek kan opnoem, hy en professor Jake Scherwel, wat een baie nou paaikie geloop het, en hy het geweet van mekaar, wat in verskillende kampe op 'n manier was, in terme van wetgewing, maar toch die gedeelde waarde van Suid-Afrikanerskap gehad het, en dis ekom ek ook so trots is, dat ek daai gedeelde waarde met Randall kon hê, en dat het in hierdie boek so netjies vastgevang is. Amos, ons gaan nou verder gesels, maar ek wil nou graag, ek dink dit wat Randall die beste kon doen, sy gene, sy nalatenskap in musiek, wat ook vandag hier met ons is, Koba, en hulle drie prachtige kinders, Pierre Henry, ek sê som van professor, want hy gaan het nog word, doktersgraad in musiek, en dan die ontwerper, net so musikaal, Saskia, en Koba wat enige ding kan doen, ek het al laas gesien, sy het Spaanse danse gedoen, en deur een houtdeur op die grond getrap, want hulle het verkeerde type houtdeur, van die dun kartondeure neergesit, in plaas van een goeie ou boerneef sederhoutdeur, en ek wil vir hulle vra om na vore te kom, Koba en haar drie kinders, en hulle gaan vir ons twee liedjies sing hier so, wat dan as het ware hulde bring, aan Randall in die nalatenskap wat hulle beleef. Die ontwerper stap heel voor as julle gewonder het wie dit is.
En die nacht hou hy gevaarlikheid op. dat jou voet de klippe raak, is jy skoene achter die skaal. Hy is mos nou daar om jou te paard. Jou seel
dankie julle, kom sit sommer hierso. Hier is 'n paar stoele vir julle in gereedheid gebring. Dit was hemelse musiek, pragtig om na te luister en kleur. Dan ook die lied wat waarskynlik die eerste treffer was dan van Randall, ook die titel van die boek, Kleur my lewe, my lied, deur Randall Wickham, maar geskryf deur Amos van der Merwe. Die boek is beskikbaar hier buite met 'n CD met hierdie pragtige stemme in wat ingesluit is en julle is meer as welkom om vir julle een te gaan aanskaf. Nou die diepste kleur is myne. Ek dink Randall het ons almal se lewens 'n kleur agtergelaat wat of as jy hom persoonlik ontmoet het wat baie skerp geets was of anders Mense wat na sy musiek geluister het, wat 'n kleurskakering ervaar het van 'n lewe. En soms moet jy sterwe om lewe te kan bring. En dit is wat ons vandag hier vier. Dit is 'n ongelooflike verlies, net vanuit my persoonlike perspektief. En ek kan dink van elkeen wat hier is, sy perspektiewe. Maar daar is 'n vreugde in die nalatenskap, wat ons kan deel, en dis hoekom ons vandag hier is. Maar ek wil tog net vinnig 'n bietjie almos, ek dink die betekenis van Randall se lewe is vir almal verskillend. En ek wil hê jy moet net so ietsie vir ons hierso, as hierdie mikrofoon daar so in die volstruisposisie kan bring, dan kan jy miskien net vir ons 'n bietjie sê jou ervaring, want ons het vroeër daaroor gesels oor kleur en Randall Wickham, maar wat beteken dit vir ons nou in 2016? Hy is op 26 Desember 2015 oorlede. En niemand het daarna kans om weer iets met hom te deel of met hom te gesels, of hy kan nie weer iets opneem nie. Maar wat is die betekenis nou van hierdie nalatenskap dan, musikaal en ook in die boek?
Kyk, die musikale nalatenskap, ek wil nou amper sê, is vir ewig. Want wat ons nou net gehoor het ook van kleur, dit is 'n ander kleur as wat ons gehoor het in die 70s. En is beautiful. Dit is fantasties geweest, wel gedaan vir julle, vir regtig is regtig baie mooi. So ek dink dat die musikale nalatenskap is 'n meer permanente ding. Die skriftelike nalatenskap is daar vir die lesers gehoor om te oordeel. Is dit die moeite werd om te lees? En hoekom skryf 'n mens so 'n ding? En op 'n manier dink ek in 'n skrywer se agterkop is daar 'n paar doelwitte. Die eerste doelwit is jy wil mense bereik wat al van die naam gehoor het. Of miskien van die musiek gehoor het. Hulle het 'n assosiasie met kleur, hulle het 'n assosiasie met erns as jy, hulle het 'n assosiasie met 'n Griekse psalm. En dit is mooi en jy weet hulle sal graag meer wil weet van die mens. Dan die tweede teikengroep wat belangrik is die mense wat die persoon geken het. In die boek is daar amper nie genoeg plek gewees nie, want Randall was die hele tyd besig om te sê, maar ons moet iets sê omtrent hierdie persoon en iets sê omtrent daai persoon, en ergens op die ou end moes die mens net sê, dis nou genoeg, jy kan nie vir almal net noem nie, maar daar's kennisse, daar's mense wat sy pad gekruis het, wat vir hom iets beteken het, en hy wil uitgereik het na hulle toe. Dan was daar geliefdes. En ek huiwer om iets te sê daaromtrent, ek het vroeër 'n gesprek gehad aan tafel oor 'n ander boek, 'n ander publikasie, wat verskriklik in die privaatheid ingedring het van 2.2 mense. Jy kan nie te diep in die privaatheid van Randall en Koba se lewe in duik nie. Dit is nie toepaslik nie vir my nie. Maar jy kan erkenning gee daaraan. Jy kan ook sê wat sy boodskap vir Koba was, wat sy boodskap vir kinders was. Sonder om dit nou in slegte Engels te sleazy te maak. I don't do sleazy. So, wat is die boodskap vir die geliefdes? Dan is daar 'n boodskap gewees wat ek vir hom ook uitgelig het en wat hy baie ter harte geneem het. As 'n mens jou lewensverhaal op papier sien, op bladsy na bladsy, dit het gebeur, die volgende het gebeur, dit was wat die gevolg was van hierdie besluit, en dit was die dit kan 'n baie openbarende ervaring wees om dit nou op skrif swart en wit te sien. Dit is my lewe. So daar was 'n boodskap vir Randall gewees om te sê, dis wat jy gedoen het, dis wat jy besluit het, dis wat die gevolg was. Hoe voel jy daaroor? En dan boonbehalwe die geliefdes, die naastes. Wat was die boodskap aan die naastes? En ek hoop, glo, verstaan, dink, dat die boodskap aan die naastes iets beteken het. En dit was nie my boodskap nie. Dit was Reinhold se boodskap. En julle het elkeen op julle eie manier, en ek sê vir julle uit my hart uit dankie, want dit het waarde gegee aan die boek. Want om 'n klomp nice stories te vertel is een ding, maar om 'n seun se ervaring van sy vader te deel met 'n groot publiek, die gesprek wat ek met jou gehad het hier in die dorpshuis daar een aand, het 'n blywende indruk gemaak op my. En ek hoop iets daarvan is in die boek. En julle twee girls, ek weet julle was special. Daai gesprek wat ons gehad het, daai een Sondag. En die kommunikasie wat ons gehad het, en julle eerlikheid oor julle pa. En die boodskap aan hom, en sy respons daarop. Vergeet nou al die ander dinge, sy respons daarop. Want dit is Randall se storie, hoe het hy gerespondeer hierop? En soos wat ek verstaan, want ek was nie by die terugvoergesprekke by julle nie. Maar ek dink daar was 'n bietjie heling. Ek dink daar was 'n bietjie vergifnis. Ek dink daar was 'n bietjie verstaan. Ek dink daar's 'n heler Wickham familie wat vorentoe kan stap as gevolg van dit. En as ek so 'n klein bietjie kon bydra. Johan Kutse, ek kan nie heeltemal sê, ek gee nie om oor die tantieme nie, ek gee om oor wat met hierdie familie gebeur het. En as dit goed was, Sela.
Baie dankie, Amos van der Merwe, wat die skrywer is van Kleer, hy is ook beskikbaar om die boeke te teken, maar ek wil toch so ten slotte een mening van die familie hê, een indruk van die familie, waarmee ek groot geword het, Pierre Henry, jou doeke, toe ek en jou pa probeer in my eerste jaar BA, deur te skrap in die nacht, het hy daar rond gehardloop in hulle dorpstraat woonstelliekie, en is wonderlik om te sien hoe hierdie talent ontwikkel het, en al drie, hierdie talent, en al wat ek weet, van nagtelike gesprek op my agterstoep, met goeie wijn, ons het nie slegte wijn gedrink nie, heerlike vure, lieflike gesprekke, belangrike diep dinge ook gedeel, was dat hy ontsaglik trots was op sy kinders, en hulle prestasies. Nie altyd daar was, om dit noodwendig vir hulle die heel dag te sê nie, want hy was 'n kunstenaar, hy was een allemans vriend, in terme van mense wat hom opgeëis het, en waar hy deur die land gereis het. En hy en Koba het wonderlike taak gehad, om hierdie kinders groot te maak, terwyl hulle op die kruin van die golf gery het, wat hulle musiekloopbaan betref het, en deur die land hoeveel konserte gehou het, en 'n fantastiese taak gedoen het, op 'n sagte manier, het Koba mense onthaal daar, na die kinders gekyk, en Pierre Henry tokkel daar achter, op die gitaar, of die klavier, hoe het hy sy loopies, sy werk aan haar ontwerpies, en help haar ma met die brood bak, en so terwyl die mense onder die avokadoboom sit, en sy was nog in doeke, sy het niks gedoen nie, sy het by die ander kindertjies gespeel, maar jy wat nou in doeke was, is nie meer in doeke nie, en jy en jou pa het 'n baie spesiale verhouding gehad, jy het baie koffieklasse saam gehad, die betekenis nou vir jou daar, jy weet nou dat een mens nie nog een verdere gesprek kan hê nie, Koba, vertel vir ons net so in een netedop, in een sin of twee, hoe jy dit op die oomblik ervaar.
Sjoe, kan jy na my hoor? Ok, ek dink, wat vir my sleg is, is mens verlang nou, en ek ervaar elke nou en dan, van vooraf, hy is nou dood, jy weet, mens weet, iemand is dood, en, maar bijvoorbeeld, as ek fantastische muziek luister, dit was vir my nogal swaar gewees die laaste tyd, daar is niemand wat ek ken, vir wie ek een liedjie kan speel, wie so enthousiasties en met soveel geestdrift gaan reageer, soos wat ek wil hê die persoon moet reageer nie. Hy kon altyd gesê, ek kan nou nie vloek nie, ek ken nou nie my crowd nie, maar hy kon altyd sê, Jesus, dit is ongelooflik, dan kom hy so geruk het, nee, jy sit harder, jy weet, en ja, hy kon met soveel, ek weet nie of julle dit kan onthou nie, hoe hy kon, kyk, musiek het hy gevoel, so toet ek nou op sy verjaarsdag die muziek kliphard gespeel in my kar, my arme 2-jarige, maar I love it, hy sê net Mama Tunes, so dan sit ons het harde, en ons het met die vensters afgerai, en net heel dag kliphard muziek gespeel, mens voel soms nogals skaam, jy weet as allemaal nou jou muziek hoor, maar hy het nooit nie, so elke nou en dan, denk ek moet mens nogals jou muziek hard aansit, en ja,
Maar nou wil ek sê, dat dink is die taxi, ne? Doe wat voorbij kom, man, is het koba wat daar voorbij kom. Het wees net hoe bevooroordeeld ons kan wees. Maar Saskia, ek dink dat Randall altijd een enorme plezier geput het uit jou. Want hy het altijd vir my gesê, as jy nou hierdie ontwerperskleren, want sy het elke dag een ander uitrusting wat sy dra, dan het hy vir my gesê, jy weet, Jajar, ek gaan per tydjie daar sit, dan sit ek by koffiewinkel, net om te kyk wat sy vandag af het. En daar was al een klomp mense wat net kom kyk het, wat het sy vandag aan. Saskia, die ontwerper, nou is so ongelooflik trots op jou, met Saskia en die ou lywe, toe jy nou die liedjies gesing het, maar jou musikale erfenis ook wat jy weergee, jou kreativiteit. Ek kan besef jy vandag, dis maar gene wat praat.
Wel, op die muziekfront, dis op die oomlik so'n bykie op die backburner. Ek het besef vir 2016 sanglesse wat die moeder weer een bykie dit bybring. Ja, ek sal sê, die wonderkring van kunstigheid, musikaliteit, daar is so baie verskillende sfere waar mens kan uiting daan gee. En ek sal sê dat wel kleure, kleren en kleur is definitief iets wat ons, ek en hy in gemeen het. Het is baie interessant, sommige dae, dan daag ons iewers op, want ons die selfde kleur aan. As ek sê, nee, wat die koffie in my is. Ja, en ek stem saam met om kommentaar te lever op daar jylle die voorkomst ding. Ja, ek besef, hy het baie aangemoedig. En dit is so oulik, het altyd ons performances gekom op hier, en dit is so onverteerbare klassieke muziek performances. Hy verstaan eindelijk niks daarvan, maar gesê, ek is so trots op julle, dis, ek weet nie wat julle doen nie, maar dit is fantastisch, so, in elk geval, nie so, ek weet nie eindelijk waarom ek moet gaan met die antwoord nie, maar net om te sê basis, dat, die, aan die muziekkant, ek weet nie waar die muziekkant gaan nie, ek hoop die muziekkant kom by, dit word gewerk aan, dis die hierdie kant, dis paar kante, ek weet nie, maar, all in all, kan ek sê dat, dis wonderlijke voorreg wat ek kon gehad het, want ek denk in een manier strook sy persoonlik, my persoonlikheid baie met syne. Soos wat sy sê, daai type van, ja, levensstijl, behoefte, kan ek absoluut mee associeer, en dit maak lewe moeilik by tye, en jy geef op mense om jou baie harde tye.
Dankie Saskia, en ek is so bang, jy gaan hierdie ontwerp van die ATKV vir een rok gebruik hierachter. So ek gaan onmiddellik maar aanskuif na Pierre Henry toe. Pierre Henry, as hy nou sy muziek opneem, gaan hy nie die volumes verkoop wat Randall verkoop nie. Want is te ingewikkeld die muziek wat hy maak. Dit is moderne kompositie, maar wanneer hy in die wereld gaan optree, en dikwels na buitenlandse bestemmingsreis, dan bied hy vertonings aan waar 120 mense sit, dan sê hy dis 'n reuse gehoor. Want dit is, want daar die 120 mense, vir wie hy dan sy uitvoerings gee, en sy werk tentoonstel, is absoluut 120 top gekwalificeerde dikwels professors, dokters in muziek in die wereld. En dit is waarmee Pierre Henry om bezig hou met die ernstige sy van muziek. Maar Pierre Henry, jy was al voort skaam vir die lichter vorm van muziek nie. En jy weet mas dat jou pa nou een van jou grootste aanhangers was.
Dankie, Johan. Ek het altyd gevoel dat dit is moeilik om te competeer in een stijl wat jou pa ook in betrok is, wat as Randall Wickham is. So ek was nooit skaam daarvoor nie, maar ek het miskien gevoel ek kan nie iets anders vind om daarin te doen nie, miskien my eie identiteit daarin vind nie. So het ek maar aanbeweeg, en ek het het seker maar so in die stilte gedoen om nie my familie te veel te ontstel nie. En toe ek regges het ek uitgekom met die chaos en geleidelik daar ingeluif tot die klankwereld.
Jy het ook deel geneem aan producties, ek spot hem as om te sê hoe gesofistikeerd jou muziek is, maar jy het ook aan een paar producties nou al meegedoen, waar jy die klankbane van verskaf het, onder andere hier by die Woordfeest.
Dit is reg, ja, ek het gewerk aan Buitenblif die Honde Swart, ek weet nie wat ek geskryf het nie, maar Jacob Bouwer het die regie gedoen, en ook in Ongenade het Jacob Bouwer ook die regie gedoen, en hy is baie vriendelik, want hy laat my toe om my soort van uit te leef in die muziekwereld, en dit word amper die hele tijd gebruik op stel, ja.
En ook Willem Ankers Samsa machine, het jy ook die muziek, die muzikale klankbaan gedoen vir die producties, wat fantastisch is. Jy moet een ongelooflike trotse ma wees.
Absoluut. Een ma is altyd trots, of die kinders iets is om op trots te wees, of nie. Toevallig is hulle absoluut om op trots te wees.
Hulle is, en dit is nou maar so, mense kan erkenning gee of ontkenning gee of wat, maar dis 50-50% gene wat hier loop tussen jou en Randall en 'n wonderlike kreatiewe wêreld wat julle vir ons beskikbaar gestel het. Van die vrou nie, maar dit het gebeur. Maar maar jou gevoel in hierdie stadium Koba oor nalatenskap en wat het vir jou beteken as jy die fragmente van jou lewe met ons, jy weet, kortliks kan deel, mens kan sekerlik ook 'n boek oor jou lewe skryf, maar wat 'n ongelooflike helende proses beleef het, en ek dink ek was betrokke daarby, ek het dit gesien gebeur om my, waar julle ongelooflik julle hande uitgesteek het en deernis en liefde getoon het, wat ongekend is. Maar dit was nie altyd maklik nie, ek weet dit. Maar nou waar ons staan, wat beteken so 'n boek wat daar lê vir jou?
Johan, eerstens moet ek sê, Randall is 'n kaleidoskoop mens. Die facette van sy lewe was legio. Vir die kinders en ons om deel te wees was altyd 'n opwinding. Daar was nooit 'n oomblik van, ach, gaan huis kam toe, gaan doen jy huiswerk. Hy self sê, nie morgen, morgen is nog 'n dag. En die kinders kon hulle vrye identiteit ontdek. En dit is my baie belangrik, daar is nie... Hulle is nie soort van in 'n hoekie gedruk en sê, nou moet jy so leef nie, hulle kon. En dit was wonderlik van Randall, en ek dink, wat ek die meeste van hom gemis het, behalwe die chaos en die rondhol en laat wees en so en so, is dan die leemte wat hy gelaat het in terme van die ongelooflike energie, wat al my kinders geërf het, en die energie wat alles is die beste, die grootste, die mooiste jy ken, dat jy is die heel beste regisseur op aarde, jy is die heel beste dokter, en soort. Ek was die heel beste sangjuffrou, en tussentyd weet ek, daar is soveel beter is. Maar ja, ons mis hom baie, en dit was wonderlik om te kom afskeid neem op 'n positiewe noot van, almal het vergewe en vergeet. Daar is nog wonder en, maar dit is verby en dit is ongelooflike positiewe ervaring. Ons dan die boek kyk en besef, wow, hy het ongelooflik baie bereik van waar hy vandaan gekom het.
Dankie Koba, dat jy ook so pad geloop het en in Suid-Afrika kan een mens trots wees op die uiteindelike resultaat wat gebeur het met die oorgange van Suid-Afrika, van die demokrasie waarin ons is en waar kleur deur Randall beweeg het, en jylle as gesin die heel tyd ook maar in daardie tyd het ek van 'n valbuil gehad het. Dit was vir hom een van die grootste bekommernisse, is dat jylle aan die kortste end sou ry, en kennelik het jylle nie, jylle het meer talent as wat die mense wat daai wetgewing ingestel het, saam kan hê, kreatiewe talent, so ongelooflik trots op jylle ook, en ek is so bly, jylle is ook in die boek, daar is fotokies in die middel van die boek, waar jylle die Wickham gesin van nader kan leer ken, ondersteun hulle gerus. Amos van der Merwe gaan nou hier buite wees om die boek te teken, die gesin is nog so rietjie met ons die Wickhams, so baie dankie vir jylle teenwoordigheid vandag, het was 'n besondere voorreg om 'n spesiale vriend met jylle te deel, en 'n laaste woord van die skrywer wat die laaste woord geskryf het in die boek, Amos van der Merwe.
Ja, ek dink voordat ons die einde aan hierdie hoofstukkie sit, moet een mens melding maak dat die boek het 'n onbedoelde effek vandag in Stellenbosch met kleur, wat sê, verdra, wees met mekaar, verstaan. Elkeen het 'n identiteit, elkeen het 'n reg. Dit beteken nie dat jou reg om jou identiteit te hê vertrap moet word, of jou reg om Afrikaans te wees, of wit te wees, of bruin te wees, of swart te wees nie. Elke van ons het 'n reg. En kleur het vir my op die ou end eintlik ook 'n politieke konnotasie gehad, boon behalwe enig iets wat ons gesê het vanmiddag. En die politieke konnotasie sê, geef jou buurman ook 'n kans. Dit beteken, geef my ook 'n kans. So, elkeen van ons kan met hierdie boodskap huis toe gaan.
Ons het ook vir julle iets baie spesiaals om 'n herinnering met julle te deel. Een van die liedere wat getoond het is, op hier waar ek nou skrywe, die Antjie Krog gedig, is die arend wat Randall besonder lief voor was. En 'n vriend van Saskia het 'n animasie gemaak van die video, en het jy maar hier, O, is ongelukkig nog nie hier nie, so ons kan dit dan nie veel speel nie, maar julle sal het later waarskynlik sien.
Volgende woordfeest.
By die volgende woordfeest 2017, kan julle kom kyk na hierdie animasie, maar hy sal iewers ook, sal het beskikbaar wees, so hou maar oog oop daarvoor. Maar baie dankie vir julle ondersteuning vandag hierso, en dat julle vir Randall ondersteun, want dit is op slot van sake, die man wat ons vereer hierso, wat enorme bydrae gemaak het tot die Suid-Afrikaanse musiekskat, en ook die politieke omgeving van Suid-Afrika, wat soveel lesse vir ons allemaal geleer het. Baie dankie daarvoor, en julle pragtige sang. Dankie. Ja.